Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, як завжди у цій порі, у цей день, ми маємо на часі програму «Наближаючись до православ'я». І допомагає нам у цьому завжди отець Павло Лопатинський, Петро Лопатинський, перепрошую. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Рідко зустрічаємося, що навіть, бачите, забув ваше ім'я. Ну нічого, надолужимо вже. Такий інтенсив буде у нас вже, я сподіваюся, в наступному вже часі. Анонсували ми про сьогоднішню тему і не один раз. Поговоримо ми сьогодні про невинні страждання, які дуже часто спіткають нас, спіткають наших рідних, підстерігають нас в найнеочікуваніший час. І я трохи почитав форуми, і як люди реагують на це, і здавалося, навіть віруючі люди. Отець, відразу так зацитую. Ось одна пані пише: «Скільки себе пам'ятаю, завжди вірила в Бога. Але останнім часом, ніяк не можу позбутись думок. От чому світ такий несправедливий? Чому страждають ні в чому невинні люди? Чому злодії і вбивці живуть собі приспівуючи? Адже нас вчили, що Бог є справедливий суддя, що за добро винагороджує, а за зло карає. І як ви бачите таку справедливість навколо себе, отець?» Власне, про це сьогодні тема.
Справді, це питання турбує вже не одне покоління, і, напевно, скільки люди живуть, стільки певні моменти свого життя, рано чи пізно ми задумуємося над тим, чому саме так, чому я страждаю, а не інший, за що це мені. Але, справді, коли говорити про страждання, недарма ми поділили нашу бесіду на дві окремих таких передачі. Зокрема, перший раз ми говорили взагалі про страждання, а сьогодні ми будемо говорити про невинні страждання. Коли говориш про страждання самі по собі, то, звичайно, що великий дар є в житті людини, коли людина знає, за що вона страждає. Недарма кажуть, коли знаєш за що, то вже якось легше жити із тими обставинами, які є. Тобто, коли є поставлена якась мета, вже її досягаєш різними методами, в тому числі і через страждання, і це вже переживається більш якось цілісно. Але страшно, звичайно, коли починаєш страждати, не розумієш причину. Недарма от ми знаємо розповідь про двох розбійників, які були розп'яті з Христом. Один із них каже, що ми страждаємо відповідаємо за те, що робили протягом життя. Інший шукає якогось шляху, якби позбутися, він не намагається навіть визнати. І справді потрапляє в рай хто? Той, хто зрозумів причину своїх страждань. От мені відразу пригадується розповідь про священика, до якого прийшли і звернулися з проханням посповідати і причастити чоловіка, який через 3 дні має померти. Він приходить в будинок, починає шукати якогось важкохвору людину, ніхто ніде не лежить. Тут бачить чоловіка посеред хати, який якраз в той момент прибирав будинку, підмітав хату. І він запитує його: тут я маю чоловіка посповідати, який вже при смерті. Він каже: це я, заходьте, отче. Почав він його сповідати, і цей говорить чітко і без будь-яких сумнівів про те, що справді лікарі йому сказали, і він відчуває сам, що через 3 дні він помре. Але в той же час, що було цікаво, він в своїй сповіді сказав: «Я розумію, за що мені дана ця хвороба. Я розумію причину цього. І знаю, що Господь саме тому зі мною сталося те, що є, і саме тому я помру». І от в нього було чітке відчуття і усвідомлення того, чому з ним сталися ці страждання. І він з миром відійшов. І що цікаво, це справді реальна історія життя, помирає цей чоловік саме у світлий тиждень. Тобто через 3 дні була Пасха, а помирає він у світлий понеділок. І справді йде до Господа із миром, бо знає причину своєї смерті, знає, які гріхи його до цього довели, і йде з покаянням до Бога. Звичайно, що такий стан він спрощує, і тоді менше запитань з'являється. От святих отців також і розповідь про чоловіка, розбійника, який вбив 400 людей. І врешті-решт покаявся, пішов в монастир, але одного разу, коли підходив до причастя, побачив перед собою видіння тої дитинки, яку колись вбив. І він зрозумів, що він має понести відповідання за той вчинок, який зробив. Ні священники, ні браті монастиря не збирались сказати, що він і є той розбійник, який вбив багатьох, тому що він покаявся. Але він сам іде, здається, владі, здається, правосуддю, і врешті-решт був страчений за ті злочини, які зробив. Це є чітке усвідомлення причини страждань. І іноді йде усе наше життя на те, щоб ми зрозуміли, чому з нами стається та чи інша подія. Але в той же час є інший приклад. Є приклад, зокрема, в старозавітніх книгах праведного Іова, який, здавалося б, вчинив все праведно перед Богом. І врешті-решт втрачає все, втрачає своє майно, втрачає своїх дітей. І жінка йому каже: «Прокляни Бога і помри». А він каже: я хіба маю, я від Бога приймав всі благодіяння, які були, то і був йому за це вдячний. А зараз, коли до мене прийшли скорботи, я що маю їх не приймати, я прийму їх, але я не знаю, за що мене Бог карає. Я не бачу за собою вини. Приходять до нього друзі і кажуть: ти що зробив не так, ти зрішив, покайся. І він на це відповідає: я приймаю від Бога випробування, але я не знаю причини їхньої, я не бачу в собі провини. Тобто є інший аспект, коли справді починаєш переглядати своє життя і не розумієш, і не бачиш, в чому причина тих гріхів, які є. Іноді це буває від нашої сліпості, а іноді на це є інша причина. Інша причина іноді носить назву як невинні страждання. Де вони беруться? І яка межа між невинністю і винністю? Коли ми звертаємося до творів Федора Достоєвського, який говорить в одному із своїх творів про те, що всі у всьому один перед одним винні. Здавалося б, що ж це означає? Виходить, всі несуть якусь вину один перед іншим. І як це співпадає із християнським поглядом? Виявляється, кожен з нас має чіткий зв'язок не тільки із іншими людьми, а й з тими поколіннями, які були до нас, і тягнеться цей зв'язок аж до Адама. Виявляється, всі ми чинимо вплив один на одного. Виявляється, що в духовному світі ніякий вчинок не проходить даремно. Ніякий осуд, ніяка думка погана, а тим більше якийсь вчинок, він залишає якийсь відбиток не тільки на нас, а й на всьому людстві. Не дарма є такі різноманітні фільми, так, про ефекти так званого помаху крилом метелика, який може викликати цунамі в іншому континенті. Тобто, виявляється, все в цьому світі є взаємопов'язано, і це є факт. Святі отці кажуть нам, що весь світ є продовженням нашого тіла. Задумаємось над цими словами. Ми іноді думаємо, що наше існування є суто локальне. Ми іноді думаємо, що я сам відповідаю за свої вчинки, і більше ніякого відношення до інших не маю. А тут святі отці кажуть, світ весь продовження нашого тіла. Виявляється, наша оця локальність, руки, ноги, наші очі, вуста в той же час мають своє продовження у всьому світі. Вся матерія, весь космос має свій вплив від кожного з нас. І всі люди між собою є взаємопов'язані. Не дарма є така теорія в психології, яка називається колективне несвідоме, так, були такі психологи, дослідники, які досліджували це поняття, що є отака певна, наче спільний розум своєрідний. Іншими словами, на мові богослів'я це можна назвати, це є спільна природа нас усіх. Такий термін є природа, є іпостась. Особистісне буття, але є природнє буття. Це взаємозв'язок нас усіх між собою. Виявляється, що світ духовний є насамперед світом свободи, де кожен з нас приймає сам рішення, як себе поводити. І що цікаво, що в цьому світі духовному не відразу йде покарання, не відразу наслідок є видимим. Тому не дарма часто не розуміють блудники, коли я здійснюю цей гріх блуда, яким чином це впливає на іншу людину і чому це приносить шкоду моїй душі. Але потім, коли проходить багато часу, і людина вже мала стільки нагрішила, що хотіла би зупинитися і почати когось любити, і в одну мить людина виявляє, що вже не здатна любити, що вона так себе розпорошила на тілесне пізнання іншого, що вже не може пізнати особистість іншої людини. Вона вже тільки дивиться на природу, а не на внутрішній світ. А де це взялося? Тому що людина думала, що, виявляється, можна легковажно ставитися до того чи іншого гріха. Він все-таки приніс свої наслідки. Але це все, знову ж таки, стосується вже усвідомлених гріхів. Гріхів, які ми робимо самовільно, приймаємо рішення, і вони дають певні наслідки. І важливо потім розпізнати їх і побачити, чому зі мною зараз саме так є, а не інакше. Тому справді святі отці розрізняють таких три поняття, які характеризуються одним словом як гріх. По-перше, є гріх родовий, тобто це гріх, який по суті свої, це не так гріх в власному розумінні цього слова, не як вчинок, а як оці наслідки, як приносить наша діяльність. Це є первородний, ті наслідки, які ми отримуємо від Адама і Єви, тобто це розділення, від'єднання від Бога. І потім це є наш родовий гріх, який ми отримуємо від наших предків більш ближчих, не прямо від Адама і Єви. Це ті схильності до якихось гріхів, до якихось страждань, до якоїсь форми відокремленості від Бога, а також особистий гріх, особисті наші якісь вчинки. Всі ці три речі вони дають вплив на все, що відбувається навколо. І от коли ми говоримо про невинні страждання, найжахливіше, коли ми дивимося на те, що твориться навколо нас, а найжахливіше і найважче сприйняти страждання дітей, дарма ще раз звертаюся до героя братів Карамазових, Достоєвського і Івана, який коли замислюється над тим, чому є Бог чи нема його, чому є страждання у світі. Він каже, я не можу збагнути одного. Якщо заради якогось блага усього людства потрібно, щоб постраждала хоча б одна дитина, то я не вірю в такого Бога. Виникає питання, в якого ми постійно твердимо в християнстві, що Бог є любов. Якщо Бог є любов, то чому дійсно в певні моменти нашого життя ми бачимо, він допускає страждання невинних дітей? Давайте задумаємося над таким яскравим і страшним прикладом. Коли народжується Ісус Христос, то передання церкви нам говорить, що Іродом було вбито більше 14 тисяч новонароджених младенців. Малесеньких дітей, вони їх називають першими мучениками за Христа. Тобто Бог допускає смерть малесеньких дітей, і ми його після того можемо називати любов'ю. Бог, який дозволяє, щоб з голоду маса людей помирала зараз от часновітніх технологій. Скільки ми можемо побачити фото? Зокрема, є такі фото, які весь світ облетіли, така відома фотографія, коли зафіксований момент маленька дитина помирає з голоду, а над нею вже стерв'ятник стоїть і чекає її смерті, щоб почати, щоб напасти на неї і просто їсти. Це страшні факти, це іноді не вкладається в голову. Де ж знаходиться Бог в такі моменти? Чому він допускає все це? Хто є причиною цих страждань? І чи справді можна застосувати сюди категорію невинності? Значить, є поняття винний і невинний. Коли винний страждає, все зрозуміло. Коли страждає невинний, хто тоді відповідає за це? І виявляється, що коли говорити про всі ці поняття, якраз треба трошки відходити від категорій права. Ми звикли вживати такі поняття, як справедливість, що Бог є справедливий, який карає грішників і винагороджує праведників. Це суто категорія така суду. І ми цей антропоморфний принцип застосовуємо до Бога. Що це означає антропоморфний? Це коли ми властивості людського співжиття переносимо на Бога. Але є таке поняття, ми вже колись говорили, можна про Бога говорити апофатично і катафатично. Апофатично – це коли ми говоримо, розуміємо, що Бог є зовсім інший. Він кардинально відрізняється від всіх наших форм поведінки. Тому до нього не можна застосовувати по суті свої таке поняття, як справедливі чи несправедливі. Єдине і найпростіше, і в той же час і найглибше розуміння Бога – це є Бог є любов. Що це означає? Якщо говорити про те, що Бог є любов, то не можна його назвати у власному розумінні цього слова справедливістю. Тому що, як кажуть святі отці, якщо би Бог до нас справедливо почав відноситися, то світ вже би давно загинув. От, зокрема, східний отець Ісаак Сирін каже, де є справедливість, там нема любові. Де є любов, нема справедливості. Що це таке? То як же Бог тоді винагороджує праведних, а грішників карає? Виявляється, знову ж таки звертаємося до східних отців, до святого Антонія Великого, який говорить, що Бог нікого не карає. Одна і та сама Божа любов для одного є раєм, для іншого пеклом. Виявляється, що Бог своєю дією, єдина дія Бога на цей світ – це є любов. Любов передбачає свободу, любов дає можливість вибору. І от коли ми кажемо, що Бог грішника карає, це насправді вказівка йде на що? Що грішник сам себе гріхом карає. Хіба Бог карає того, хто блудить, чи хто веде розпусне життя, вживає алкоголь, палить цигарки і потім отримає від цього, від алкоголю цироз печінки, а від цигарок рак легень? Це Бог його покарав? У власному розумінні цього слова, це є наслідок його дій, його свобідного вибору. І це є відповідь навколишнього світу на цей запит. Він робить запит протилежний природньому стану, протилежний задуму Божому, протилежний отому логосу, тому плану, який Бог заклав для щастя цієї людини. Тому не Бог її покарав, а вона сама себе покарала. Коли ми кажемо, що Бог винагороджує людину за її добрі діла, то хіба йде мова про те, що Бог дає якусь винагороду, платню за те, що зробив? Та ні, тут той самий принцип. Це ж щаслива та людина, яка відкрилася Богові, яка дала можливість його любові освятити її, яка почала правильно жити. Хіба коли людина і враховує закони цього світу і не стрибає з висоти, вона отримує якусь винагороду? Ні, це вона просто повертається до природнього стану. І це автоматично можна назвати отриманням нагороди. Тому категорії оці права в питаннях особливо страждань, а тим більше невинних, ми не можемо застосовувати. От, наприклад, наведемо такий приклад. Матір стрибнула в полум'я, в будинку, в палаючий будинок, щоб врятувати свою дитину. Вона справедливо повела себе чи ні? Де тут справедливість була? Лишити своє життя чи врятувати своєї дитини? Звичайно, що тут категорія справедливості, або хто тут винен, а хто ні, не може бути застосована. Тут категорія любові. Вона по любові це зробила. Вона це зробила по співстражданню до своєї дитини, по бажанню участі у її житті, як радості, так і гор'я. Тобто це був поклик любові, а не якихось категорій права. Тому, коли ми говоримо про Бога і кажемо, що Господь приходить у цей світ і за нас помирає, несправедливо засуджений, вбитий, то які категорії, що його спонукало до цього? Якесь бажання, от іноді, зокрема, свого часу в Римокатолицькій церкві була така проблема, і зараз це вчення поширене, от тому, можливо, і такі виникають запитання, коли про Бога мислять в таких категоріях права, такої, що Бог, наприклад, от поняття спасіння, що чому Ісус Христос приходить на землю? Тому що людина своїм діями невимовно був такий святий Ансельм Кентерберійський, 11 століття, здається, святий отець Римокатолицької церкви, який каже, що людина невимовно образила Бога, і оскільки образа була настільки велика, що ніхто з людей не міг її загладити, треба було таку жертву принести, щоб вже цю образу загладити. І от кого принести? Тому Бог сам приносить себе в жертву свого сина заради того, щоб заспокоїти свою образу. Така думка багато століть була поширена в Римо-католицькій церкві. І зараз ми бачимо, зокрема, я сам зустрічав чітке спростування папи Бенедикта XVI в його книзі «Введення в християнство», де він тлумачив символ віри. Я, зокрема, би рекомендував і нашим братам римокатоликам і православним ця книга досить цікава, тому що вона показує, наскільки треба було це все церкві свого часу, зокрема римокатолицькій, це все осмислити. Століття пішли на те, щоб відмовитись від цієї теорії такого юридизму, який дуже поширений є, який дуже часто є зручний, але він не є по своїй суті правдивий. І він каже, зокрема, словами Григорія Богослова, який говорить, Господь приносить жертву не через те, щоб Бог Отець образився, а через те, що людськість потребувала того, хто міг би освятити її буття, зцілити цю хворобу. Тому тут більше підхід має бути, що будь-яке страждання – це є не намагання Бога покарати нас. Тобто ті, що Бог так побудував світ, що в ньому можливе страждання. От ось в чому іноді проблема. Не те, що він сам карає, посилає якісь блискавки, як якийсь Зевс, який сидить на хмарах на одних і інших. А сам світ так побудований, що страждання можливе. Тобто при порушенні якихось законів, чи фізичних, чи духовних, є певні наслідки. Це вказівка на те, що Бог, значить, бачить користь у стражданнях. Як би це страшно не звучало, але вони бувають цілющими. От один із святих отців каже, нічого так сильно людина не хоче позбутися, як страждання. І ніщо так сильно не пропонується християнством, як страждання. Без них не можна обійтися. Але знову повернемося до того поняття, як невинні страждання. Чому все-таки страждають люди? Чому, що саме страшно, звернемося, найневинніший у цьому світі постраждав? Хто найневинніший у цьому світі? Хто не мав в собі ніякого гріха? Це Ісус Христос. Чому найсильніші несуть найбільший тягар? А, власне, для того, щоб це зрозуміти, треба, по-перше, подивитися на людей, як не на істоти, які кожен існує сам по собі, а як на тих, хто між собою є взаємопов'язані. Дарма є такий образ апостола Павла, що ми всі є єдиним тілом, коли ми кажемо, що ми тіло Христове. Коли ми вживаємо категорії тіла, це означає, що кожна клітинка є взаємопов'язана. Не дарма ми говоримо, от страшна хвороба нашого часу – рак. Це коли одна клітинка починає неправильно працювати, і вона починає розмножуватися і поширюватися в організмі. І оці клітини проникають в інші, заражують інші цією хворобою, не дають їм розвиватися. І так утворюється пухлина, яка загрожує цілому організму. Тобто одна нездорова клітина може вплинути на весь організм. І іноді виздоровлення починається із одної клітинки, яка впливає на ту, яка є біля іншої. Тобто, раз ми всі є одним живим організмом, незважаючи на те, чи любимо ми один одного, чи ні, от не дарма кажуть, що є речі, які не залежать від нас. Це наше народження у цей світ, і це наша природа, той стан, в якому ми перебуваємо. Оце від нас не залежить, і це є фактом, ми взаємопов'язані, пов'язані один із одним. Церква є єдинством тих людей, які намагаються виконати Євангеліє у своєму житті. Тобто, і чим більше людина намагається виконати своє Євангеліє в своєму житті, тим більше вона прилучається до інших, тим більше вона відчуває страждання інших людей. От є такий приклад із життя, знову ж таки, святого отця Східної церкви, монаха Солана Афонського. Це подвижник 20 століття, який розповідає таку історію, що приходить до нього його собрат і каже, ти читаєш коли-небудь газети? Він каже, я ніколи їх не читаю. А чому? Я коли читаю газети, то бачу, які жахіття творяться у цьому світі. І в такі моменти я дуже співстраждаю іншим людям. На це ім'я Солан Афонський відповів, для того, щоб відчувати страждання цього світу, мені газети не потрібні. Молитва дає мені цю відповідь. І що робив Солан Афонський? Він він був таким управителем в своєму монастирі. Він слідкував за роботами, які робили робітники, які приїжджали на заробіток на Афон. І от приїжджали прості чоловіки, і він розповідав. Ніхто не міг зрозуміти, чому саме коли він керує ними, чоловіки дуже гарно виконували свою роботу. А Солан Афонський вже під кінець свого життя розповів, що він, коли дивився на них, він співстраждав їм. Їм було їх дуже жаль, що вони покинули свою домівку. Він знав життя цих хлопців. Один хлопець молодий залишив молоду дружину, маленьку дитину і поїхав сюди на Афон, щоб заробити якісь гроші. І він каже, я приходжу в келію і цілий день за них молюся. Поки вони працюють, я молюся. Ось місія монаха і, по суті, християнина в цьому світі. Це співстраждання. Це коли ти можеш долучитися до того болю, який є навколо тебе. І от коли людина починає долучатися до болю інших людей, в неї дуже багато питань починає зникати. Так як зникли колись Солана Афонського, зокрема його учня Софронія Сахарова, який звертався до Бога, казав, Боже, де ти є в стражданнях? І отримав відповідь від Бога. Я розп'явся за вас, чого ще ти хочеш? І далі Господь йому сказав, я є в стражданнях із кожною людиною, а де є ти в той час? От треба нам подумати, де ми є в той час, коли є страждання? Як ми ставимося до страждань, коли вони є в нас? Чи ми можемо побачити причину їх? А якщо не бачимо причину, то чи можемо ми сприйняти їх як співстраждання із іншими? Ось чому святі отці кажуть, що, по суті, вживати термін «невинні страждання» не є коректно. По суті свої є страждання за гріхи і є страждання любові або співстраждання. Тобто два поняття – співстраждання і страждання за гріх. От чому ця категорія співстраждання настільки кардинально міняє цей підхід? Справді всі перед усіма у всьому винні. Винні не юридично, а винні екзистенційно, тобто буттєво. Ми всі взаємопов'язані. Ось чому так часто буває, що в цьому світі народжуються діти із різними вадами, які ще ні в чому не винні, а можуть мати страшні якісь хвороби, вже будучи маленькими. Ось чому так багато дітей помирає, навіть ще не народившись. Ось чому страждають через нас мільярди людей, які могли народитися через те, що люди роблять аборти. Все це накопичує певні наслідки, які впливають на те, що іноді через нас, через нашу діяльність, чи тих поколінь, які були до нас, чи тих людей, які живуть зараз, впливають на те, що через нас свідомо чи несвідомо, отримує страждання інші. Можливо, ми можемо стати тими, хто буде страждати за когось. Співстраждання – ось головний принцип, який закладає Господь у ті страждання, які є. Коли ми говоримо про співстраждання, то кожен оцю міру визначає своїм внутрішнім духовним станом. От не дарма, коли якась група, от зараз період відпусту, коли піднімаєшся на якусь високу гору в Карпатах, наприклад, на Говерло, і йде певна кількість людей, то, звичайно, настає момент, коли хтось є найслабший. І тоді рюкзак, який не може нести слабкий, починає нести хто? Сильний, сильніший. Mm-hmm. Ось чому більші тягарі накладаються саме на тих, хто може витримати цю боротьбу.
Отець,
ось чому
ситуації
кажуть, що життя наше можна порівняти із пірамідою, яка розвернена іншою стороною, стоїть догори ногами, тобто гострою стороною внизу. От в тому на кінчику, в самому верху стоїть Христос, який тримає на собі всю піраміду. І от чим більше людина духовно зростає, тим більший тиск на неї лишається. Недарма ті, хто поверталися з концтаборів, казали, що там лишалися найкращі. Тому що вони жертвували своїм життям. От ми знаємо приклад матері Марії Скопцової, також святої православної церкви 20 століття, яка просто помінялася в камері номером і пішла за іншу ув'язнену у камеру смерті. Тобто оце відчуття дотичності до тих страждань, воно і призводить до того, що в тому числі і діти, от Григорій Ниський, Святий Отець 4 століття говорить, що діти, які помирають, ще не народившись, або в дуже юному віці, це нам здається, що вони нічого не розуміють, що їхні страждання не є усвідомленими. А він каже, вони будуть все життя дякувати Богові за те, що мали можливість проявити оцю любов до нас, проявити оце співстраждання, стати дотичними до того, щоб побороти те зло, яке є в світі. Тобто найсильніші душі найчистіші, тому що ми знаємо приклади, от недарма, коли «Життя святих» читаєш, то в більшості опис починається з чого? Що дитина самого малку була хорошою, там навіть є такі, от, зокрема в «Життях Східної церкви», які, власне, в «Життях Дмитрія Ростовського», які писалися з залученням західних джерел, то там багато є таких прикладів, коли там в піст дитина відмовлялася молоко матері навіть їсти. Ну, іноді по-своєму навіть комедні такі образи, які цілком можливо не відповідають реальності, але мають певну вказівку на що? Що виявляється, чим чистіша душа батьків, тим більше ймовірність, а особливо, що якщо чисті предки є. Тобто кожен з нас своїми діями готує майбутню душу, яка народиться від нас, наскільки вона буде чиста.
Отець, хочу з вашого дозволу таки вже залучити наших слухачів до обговорення, тому що тема надзвичайно цікава і, напевно, що багато повстане запитань зараз в наших слухачів, тому що в мене вже накопичилося. Отже, дорогі друзі, ми в цьому ефірі говоримо про невинність страждань або звідки вони беруться, ці невинні страждання. Напевно, що в кожного, які б вони не були, ті страждання, чи вони є заслужені, чи не заслужені, а ми все одно будуємо собі такий план, що ми не гідні аж таких страждань, що ми не заслужили аж так багато цих страждань. Отже, якщо вас стали ці запитання, будь ласка, зателефонуйте і задайтеся запитанням до отця Петра сьогодні 044-577-56-45 або 46 в кінці, це два різних номера, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо вже телефонний дзвінок, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Наталя з Києва. Я хотіла сказати, що я чекала цю передачу, і ви відповіли на моє запитання виразом страждання любові, що дійсно немає невинних страждань, є страждання любові. Це правильно. Я дуже дякую вам і Максиму.
Дякую, пані Наталя. Дякую. Отже, маємо перший плід нашої програми. Отець, поки що моє запитання. От я коли слухав вас цих 30 хвилин, ні, все-таки є дзвінок, віддам йому перевагу. Вітаємо вас, будь ласка, ваше запитання. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я маю внука, і він мені каже так, а Ісус теж гріх мав, бо він перевернув столи у храмі, як вони торгували там люди. Я йому говорю, що будеш відповідати за свої слова. Як це йому пояснити? Може, він йому поясніть, він якраз вдома є, послухає.
Добре, добре. Ну, я думаю, що варто на це, хоч це поза нашою темою сьогодні, отець, про цю ситуацію, коли Ісус розганяє.
Максиме, я не розібрав запитання, якщо можна.
Пані звертається до нас з проханням, щоб дати коментар на те, що от суперечка є між бабусею і онуком, який каже, що Ісус Христос також мав гріх, тому що є ситуація там, де він застосував агресію і розганяв цих міняйлів, торгівців, в Євангелії про це згадується, торгівців біля храму Єрусалимського. Ось, що, типу, оцей жест агресії такої невимовної, це є гріхом. І пояснити, дати зрозуміти, що наскільки воно було вимушена та ситуація тоді. В кількох словах, можливо, цьому юнаку пояснити.
Ну, дуже приємно, що хлопець вже задумується над такими питаннями складними.
Богословським,
от, так. І веде такий діалог з бабусею. То я думаю, що бабусі треба йому роз'яснити таке поняття,
він зараз
як
слухає,
праведний.
Він зараз слухає, отець. Він зараз слухає нас.
А, слухаю.
Так, так, взагалі. Тобто можете безпосередньо.
Є таке поняття, як праведний гнів. Тому, коли ми говоримо про Ісуса Христа, то знову ж таки я звернуся до того, чим насправді християнство живе і від чого відштовхується відповідь на будь-яке питання. Ми знаємо, віримо, і все передання церкви нам говорить, що Бог є любов. І тому будь-яка дія Божа, в тому числі і оці моменти, коли Ісус Христос не тільки моменти, що Він виганяє з храму, а коли Він називає порідням яхідновим, зміями людей, тобто Він, по суті, їх обзиває, як то кажуть,
гробами,
якимись образливими формами, то тут головна мета яка? Я завжди цитую апостола Павла, що людина довгим вправлянням може навчитися розрізняти добро від зла. Тобто, виявляється, не кожен вчинок наш завжди є добрим. Тобто, іноді є ситуація, коли треба до людини проявити певну агресію, і це буде більше користі, ніж змовчати на її беззаконні дії. І тому Ісус Христос знав, що Він робить. І наше завдання – вчитися в житті християнському, знати, що робити. Тому що християнин – це не завжди такий образ. І, зокрема, іноді Ісуса Христа, я знаю, це властиво, до речі, Римо-католицькій церкві, зображення Ісуса Христа, коли Він настільки якийсь такий ніжний чоловік, настільки якийсь такий, наче Він взагалі як ягня, наче Він не вольова людина.
Ви маєте, напевно, на увазі ікону Милосердного. Ви маєте на увазі ікона Милосердного Спасителя, але є різні зображення, тобто іконографія.
Я тут зовсім не якесь звинувачення, я кажу як образ такий, так. Він поширений, я кажу, кожна людина створює якийсь свій іноді образ Ісуса Христа, але от справді Євангелія нам показує, християнин – це вольова людина, це яка мислить, яка намагається розібратися, де є справді добро і де є справді користь для іншого. Тому Ісус Христос дійсно не знав і не чинив гріха, тому що Він знав справді, що є добро, а що є зло. Який вчинок справді є добрий, а який вчинок є злим. Так як ми знаємо, що ніж, яким робить хірург операцію, це є добро, і ніж, який той самий, наче та сама дія ножем, коли це є для вбивства іншої людини, то в одному випадку є користь, іншому шкода. Так само і тут. Христос знав, що в цій ситуації це буде корисно, це буде прояв любові до інших людей. Тому що так саме і наші страждання, якісь і біль, іноді здається, от як Бог милосердний допускає, щоб зі мною сталася та біда. Але я думаю, дорогі браті і сестри, ви відчували в своєму житті, я, зокрема, для себе вже не раз це відчув. Стається якась біда, перша думка, Боже, за що це мені? Так. Проходить тиждень, іноді місяць, іноді рік, іноді десятиліття, і ти розумієш, що якби цієї події не було, ти багато чого в своєму житті не переосмислив. Ти багато чого би досі робив не так, як треба. І ти думаєш, Боже, дякую тобі. От що робили святі отці? Вони молилися до Бога і казали, Боже, ти вже давно мені скорбот не посилав. За що? Ти що, мене покинув? Що ти скорботи мені не даєш? Чому? Тому що скорботи часто дають нам можливість прокинутись. І оцей струс, який зробив Христос у храмі, також гарний приклад того. Багато хто прокинувся після тих дій, що на що ви храм перетворили мій? Ви забули про істинну ціль цього. Тому Господь знав, що робить, і знає, що робить.
Відстоював. Добре, зараз наступних два дзвінка приймемо з їхніми запитаннями, а потім від вас відразу відповідь буде. Назвіться, будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, пані Розалія, прошу.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас. Дякую за повчання. Я хочу сказати, що Господь, Триєдиний Бог, це свят. А у мене було дуже багато терпіння і велике терпіння. Але я собі думаю, що дякую Богу за це терпіння, бо я ще на хуже заслуговую. Ще мені не таке треба. Добре, що на цьому світі Господь мені дає терпіння. Дякую.
Дякуємо за ваше свідоцтво, пані Розалі. Взагалі, наш народ натерпівся багато. Я ще про це задам запитання. Також наступний слухач, будь ласка. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Скажіть, будь ласка, я правильно зрозуміла, що чим більше людина духовно зростає, тим оцей тиск піраміди з цієї площини більше. Так я зрозуміла?
Отець, ви чуєте запитання?
Правильно ви все зрозуміли. Справді, це є фактом. Чим більше людина духовно зростає, тим більше вона відчуває співстраждання до всього творіння. Тобто є таке поняття, як плач Адама за оцим раєм. І тоді от Сулан Афонський, особливо от я б рекомендував, хто цікавиться, почитати його творіння. Він каже, це плач за всім творінням. Людина починає все більше молитися. І він, от є такий приклад, він комусь здається комедним, але він в житті Сулана Афонського описується, коли він бачить муху, яка літає, і вбиває її, і він починає, йому стає жаль навіть найменшого творіння, якоїсь цієї мухи, що є потреба якоїсь протидії в цьому світі, смерті навіть найменшого творіння. Тому святі отці кажуть так, чим більше ти духовно зростаєш, тим більше ти відчуваєш біль і бажання допомогти всьому, що є навколо тебе. І це не означає, іноді, що це є, от знову ж таки було на початку передачі запитання, чому грішники щасливо живуть, а люди праведні часто є нещасними. То тут треба зрозуміти, в чому є істинне щастя. Істинне щастя – це знати правду про цей світ, навчитися любити. І от оця любов, і, наприклад, її Ісуса Христа, вона передбачає, що розп'яття. Недарма апостол Павло каже, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли страстями і пристрастями. Оце розпинання, воно з одної сторони болюче, а з іншої сторони це є зцілення і найбільше щастя. Коли ти побачиш, що цей тиск цієї піраміди, це не є тягар невдачі, а це є тягар слави і сили, тому що сам Христос це пережив. Тому це є шлях духовний. Коли ми станемо на нього, то з часом ми почнемо розуміти, що під цим стоїть. Але в тому вся проблема, що ми часто під щастям розуміємо отаке благоденство, комфортного життя, забезпеченого, спокійного, без участі у злі цього світу. Але реальність духовного життя показує, що християнин – це посланник Божий, це той, через кого світ має побачити присутність Божу із тим, кому важко, і з тим, кому боляче. І чим більше ми вростаємо, це духовне життя, так, тим більше ми починаємо любити інших людей, співстраждати їм, і тим більше ми є щасливими, бо ми менше зосереджені на своїх образах, на своєму індивідуальному якомусь житті, тим більше ми справді стаємо щасливими в істинному розумінні цього слова.
Добре, наступний слухач, ми вас чуємо вже, назвіться, будь ласка.
Я вибачаюсь, можна ще одне запитання?
Так, будь ласка.
Чи залежить супротив, скажімо так, темних сил, якщо людина приходить до Бога, починає молитися? От, наприклад, якщо батьки були алкозалежні в сім'ї, вона не пам'ятає, щоб там були дуже віруючі, там і бабусі, і дідусі, і вона починає молитися начебто за весь рід. І от здається, що супротив темних сил дуже сильний. От як ви казали тільки, що як людина чим більше молиться, духовно зростає, і вона відчуває більший тиск. Чи залежить це від того, от були віруючі там батьки, дідусі, бабусі, наприклад, якщо в сім'ї декілька, дві сестри рідних вони моляться, так, і там були в них в роду священники, і мама віруюча, і начебто менше супротив темних сил. Зрозуміло моє питання? Угу.
Зрозуміло, навіть дуже добре зрозуміло. Отець, будь ласка, дуже коротко, тому що маємо ще багато запитань. Ось, хотілося також їх задати. У мене таке подібне до нашої слухачки є запитання, тож хвилину, якщо можете.
Я ще раз тут не настільки би зациклювався на понятті супротиву темних сил, тому що нам часто нашої ушкодженої природи вистачає і без дії якихось зовнішніх факторів. Тут де мова про що? Який рід наш є, ми отримуємо те, що ми казали, родовий гріх, тобто як родовий оцей дар, як схильності до добра, так і схильності до зла. І от від нас залежить, наскільки нам, що означає, що ми молимось за рід. Це означає, що чим більше ми подолаємо в собі страстей, чим більше ми очистимо своє буття, свою природу, тим більше воно буде допомагати і нашому роду, який є до нас, і нашому роду, який буде після нас. Тобто молитися за інших, це недарма Святий Отець каже, молитись за інших – це кров проливати. А що таке означає кров проливати? Коли кров, як в Христа, текла із кривавий піт, так званий, це коли людина в такому напруженні для очищення своєї душі, свого буття, свого сприйняття світу, що вона багато зусиль до цього приділяє, і воно тоді буде впливати. Так? І чим, скажімо так, більше пороків було в роду, тим важче це зробити. Це є факт. Але і фактом залишається це, що з Божою поміччю це можливо. І ми в Євангелії багато бачимо прикладів, коли і блудниці, і вбивці, і якраз, як каже Христос, що блудники, грішники, митарі, вони йдуть в Царство Боже швидше, ніж ті, хто себе вважають праведними. Тому шлях якраз для таких відкритий, тому що Христос може зцілити душу будь-кого. Головне – цього хотіти.
Отець, ми дуже часто в Старому Заповіті можемо зустрітися з двома такими поняттями. Це є благословіння і прокляття. Ось, і дуже з осторогою там ставляться автори різних книг, де говориться саме про прокляття. І чи, власне, запитання, через прокляття можливі страждання, чи це є такий міф про те, що вони, ну, взагалі виникають за посередництвом проклять? Чи це є
прокляття, ви маєте на увазі одних людей іншим сказано?
Так.
Ну, я думаю, що взагалі, якщо говорити про слово наше сказане, воно має певну силу, енергію по суті свої. Все це, тобто ніщо марним не буває. Не дарма сказано, що за кожне пусте слово людина дасть відповідь у судний день. Тому будь-яка оця дія, вона може мати певний вплив, але знову ж таки на людину непідготовлену, на ту людину, яка, наприклад, сама дає можливість діяти цьому прокляттю в її житті. Якщо говорити про поняття біблійне розуміння прокляття, то це таке саме розуміння, як поняття анафема. Так? Коли кажуть, там наклали на когось анафему, церква наклала, чи наклала, що проклята ця людина. І ця вказівка в Біблії там на Каїна, перше прокляття, яке було. То біблійний підхід до цього – це констатація факту, а не нанесення якогось штампу на людину. Mm-hmm. Тобто проклятий, коли кажуть, що проклятий ти там до сина свого.
Так, отець? На жаль, втратили ми зараз зв'язок. Спробуємо налагодити його. Тим часом малесенька пауза у вигляді композиції.
Усе, що було, що вже минуло, тобі я розповісти мушу. А потім прошу усе, що хочу.
Дорогі слухачі, перепрошуємо вас за цю паузу, вимушену паузу, і повертаємося до нашої теми і програми, наближаючись до православ'я. Говоримо ми сьогодні про страждання, невинні страждання. І зараз отець Лопатинський Петро продовжить нам пояснювати страждання в контексті проклять, наскільки це активно і наскільки воно є імовірним. Отець, будь ласка, продовжуйте.
Дорогі браті і сестри, я ще раз повторюся, що коли ми говоримо в біблійному розумінні, то тут йде констатація того, що людина проклята своїми діяннями. Тому ще раз кажу, коли ми говоримо, що Бог карає, це констатація факту, що людина сама себе гріхом карає. Тобто це форма педагогічна, так само і проклинання, яке є, що проклятий Каїн, проклятий там Хам. Тобто він своїми діями це зробив. А коли люди один одному це кажуть, то там якесь прокляття на рід накладають. То тут знову ж таки йде питання про духовний стан тої людини, яку проклинають. Чи вона до Бога звертається, чи вона починає приймати оцю цю негативний цей посил одної людини на іншу. Ну, ще раз кажу, для людини віруючої, для людини, яка з Богом і яка насамперед бореться із власним гріхом, бореться із тим, що наблизитись до Бога, прокляття ніякого сенсу мати не буде. І ще раз наголошую, що в біблійному розумінні ніхто нікого не проклинає. Ти сам себе проклинаєш, тобто якщо робиш зло, якщо відділяєшся від Бога.
Дякую вам. Отже, це дуже важливе запитання і пояснення, яке ми зараз почули від отця. Зараз почуємо наступних слухачів. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Слава. Це Іра Київ. Це ви мене слухаєте, так?
Так, пані Іра, прошу.
Я вважаю, що отець Петро не все сказав, можливо, немає часу. Тема надзвичайно важлива, але хочу додати і висловити свою власну думку. Якщо хтось на словах буде співстраждати, то людям від того легше не стане. Я вважаю, що кожна людина, її місія в тому, щоб удосконалюватися за час свого земного буття і жити так, щоб не примножувати цих страждань. Ви пам'ятаєте, Тарас Григорович писав, звертаючись до Бога, ми в раю пекло розвели, а в тебе іншого благаємо, тобто іншого раю. Адже страждає природа. Я хочу вам навести такий приклад. У мене фактично не запитання, а це біль мій. І я не можу знайти, ви знаєте, виходу ніякого і не бачу злого кута ніякого виходу. Справа в тому, що я мешкаю в центрі Києва, і у нас у дворі є дитячий садочок. Колись тут були приватні будиночки і були голуби. Люди, звичайно, виїхали в новобудови, а птахи залишились, і вони стали дикими голубами. То чому заважають цим
пані Іра, стисло, будь ласка,
працівникам стисліше дитячого садка, і вони труять дефоліантами і отрутують для щурів? То я хочу сказати, ви згадали, що діти страждають, але справа в тому, що всі отрути є канцерогенними, і вони є гідрофобними, вони не розчиняються, вони йдуть в ґрунт, в воду. Ми п'ємо цю воду, і куди б я не зверталася, то я відповіді ніякої позитивної
пані...
не отримала.
Ми зрозуміли.
Тобто... Дякую, що ви слухали мене.
Дякую, пані Іра. Тобто самі собі стелимо і на тому і спимо. Зрозуміло тут. Отець, ви згадували також про подвижників або про такі подвиги різних отців, святих отців. І я якось так, ну, мені склалася уява, чи можна, чи це взагалі до тої теми, ви зараз кажете, от були там святі слупники, котрі шукали собі страждань для того, щоб стояли на стовпах день і ніч і тим самим страждали. Були такі, котрі варіги носили, чи власяниці, чи суворі пости були, чи от Києво-Печерські святі, котрі заривалися практично в землю, не бачили світла Божого. Ну і це, можна сказати, такі покутні якісь страждання, добровільні і ні за що, можна сказати. От як би їх охарактеризувати? Дуже, може, маємо мало часу, напевно, це буде вже останнє запитання, отець, будь ласка.
Ну, коли говорити про такі страждання, кажу, це знову ж таки контекст трошки інший. Мета цих страждань була оцих дій святих отців, не самоціль була собі якісь нашкодити, мучитись, щоб їх боліло, а мета була очистити свою душу. Що означає очистити свою душу? Побороти пристрасті, які є, позбутися оцього автономного, індивідуального життя. Коли людина намагається заповнити оцю внутрішню пустоту, виконати і втілити в своєму житті оце таких три страсті: славолюбства, сріблолюбства, сластолюбства. І от на це люди дають багато, покладають багато сил. І тому, коли оці відчуття, бажання якісь, чи блудні, чи якогось задоволення, чи якихось злих думок поганих виникали, вони використовували таку форму. Форму іноді як відволікаючу. Коли тебе починає тіло боліти, ти вже мало думаєш про якісь страсті, такі, скажімо так, якісь, які в душі вирують. Тому не дарма це можна також побачити і в нашому житті. Коли починає там зуб боліти, то ти забуваєш багато і на дискотеку не підеш, і десь там з друзями посидіти в компанії вже не дуже хочеться. Тобто оце була така мета, засіб для того, для досягнення однієї мети, очистити свої гріхи. Але якщо говорити, тому ж таки, про невинні страждання, то справді я дякую за коментар пані Ірини, особливо за цитування Тараса Григоровича Шевченка, тому що дійсно, коли ми говоримо про контекст співстраждання, і це ми показуємо, намагаємося показати на прикладі святих отців, коли ми говоримо про цю піраміду, яку чим більша святість, тим нижче ти опускається. Коли ми говоримо про дітей, і оцей приклад, він такий здавався не зовсім доречним, але про те, що коли ми отруємо якихось птахів, маючи якусь свою мету одну, а це потім впливає на наших дітей, і в тому числі те, що здоров'я в наших дітей погане, те, що вони хворіють, це черговий раз показує, що часто причиною страждань в цьому світі є насамперед хто? Ми самі люди. І в нас треба шукати вину, а не у Бозі, чому він допускає. Тому що Бог намагається своєї любові оцей дар свободи наш не порушити і в той же час якось вивести нас усіх на рівень істинного життя. І тому виходить така дилема. З одної сторони, Бог із нами у стражданнях, з іншої сторони, ми самі їх часто все більше примножуємо. Тому я думаю, що ми наступного разу все-таки ще трошки продовжимо нашу тему, щоб ми всі ці аспекти більше детально розглянули.
Я гадаю, ще на наступній програмі обов'язково треба буде отець підняти питання щодо страждання цілих народів. От ми говорили за індивідуальність щось таке, а от страждання народів. От український народ, зрештою, дуже багато переживав різних перипетій і задавалося запитанням, за що? Ось за що? Я думаю, що на наступний тиждень ми з вами якраз хоч кілька хвилин, десь 10-15 хвилин присвятимо також цій темі. Я дякую вам сердечно, отче, за те, що ви сьогодні таку насичену тему розгорнули в такий гарний спосіб від всіх слухачів, від себе особисто. Наших слухачів заохочую слухати анонси про наші передачі. А з вами прощаюся. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.